Занятие 13.
Бүгін йоқы туймады. Мен иртә белән сәғәт 5-тә уяндым да, яңадан йоқыға китә алмадым. Сегодня я не выспался. Проснулся в 5 утра и уже не смог заснуть. Бүгін дүшәмбе. Яңа атна башлана. Сегодня понедельник. Начинается новая неделя. Урамда көз. Хәзер күп кенә кешегә салкын тия. На улице осень. В это время многие простужаются. Сәләмәтлекне сакларга кирәк. Көз көне жылы киенергә, саф һавада күбрәк булырга тырышыгыз. Здоровье надо беречь. Осенью старайтесь тепло одеваться, больше быть на свежем воздухе. Әнә, Әлфиәнең тымау. Тагын тамагы да ауыртып тора. Әлфия ул минем кызым. Вон, у Әлфии насморк. И горло побаливает. Әлфия — это моя дочь. Хатыным да ауырырга тора. Хәлсезләнеп йөри. Жена тоже вот-вот заболеет. Ей не здоровится. Минем үземнең дә кәефем яхшы түгел. У меня у самого настроение не очень. Әмма аурырга ярамый. Эш, йоқы, аурудан иң яхшы дарулар. Тагын спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Однако болеть нельзя.